Naik gaji tanpa integritas. Lawan korupsi. Ketika negara memilih reformasi yang paling aman secara politik, ia mungkin sedang menunjukkan bahwa ia tidak benar-benar berniat memberantas korupsi sampai ke akarnya. 5 Februari 2026. Pagi itu, tinta Presiden Prabowo Subianto baru saja kering di atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2026 yang menaikkan tunjangan hakim ad hoc tipikor hingga 150%. Sore harinya, di pinggir lapangan golf di Depok, Jawa Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setiawan, bersama 6 orang lainnya. Uang suap Rp850 juta berpindah tangan, diselipkan sebagai pelicin eksekusi sengketa lahan. Tidak ada hari yang lebih sempurna untuk membuktikan bahwa gaji tinggi dan integritas adalah dua hal yang tidak otomatis berjalan beriringan. Gaji bukan variabel korupsi. Robert Klitgaard dalam Controlling Corruption 1988 membangun rumus C sama dengan M ditambah D dikurangi A. Korupsi lahir dari monopoli kekuasaan, diskresi tanpa batas, dikurangi akuntabilitas. Gaji tidak ada dalam persamaan itu. Tetapi di Indonesia, persamaan itu perlu dibaca lebih jauh dari sekedar desain kebijakan. Korupsi di peradilan Indonesia bukan semata deviasi dari sistem yang seharusnya bersih. Dalam banyak kasus, ia adalah bagian dari cara sistem itu bekerja. Distribusi rente di koridor pengadilan, lobi perkara di antara sidang, negosiasi vonis sudah begitu mengakar sehingga bukan lagi anomali. Ia adalah fitur, bukan bug. Hakim Agung Ghazal Basaleh menerima gratifikasi dan pencucian uang senilai Rp62,89 miliar. Padahal gajinya sudah besar, jauh sebelum era kenaikan ini. Wakil Ketua PN Depok yang terjaring OTT pun bukan aparat yang kelaparan, melainkan pimpinan pengadilan yang sudah menikmati fasilitas negara. Ketika orang yang sudah cukup tetap korupsi, masalahnya bukan lagi soal kekurangan. Masalahnya adalah sistem yang membuat korupsi tetap terasa rasional, bahkan setelah negara membayar mereka mahal. Dan reformasi yang dipilih justru adalah reformasi yang paling tidak mengancam cara kekuasaan itu bekerja. Suap naik kelas, keadilan makin mahal. Ada ironi yang lebih dalam dari sekedar korupsi yang terus berjalan. Ketika gaji aparat naik signifikan, tarif suap tidak otomatis turun. Ia justru naik kelas. World Bank 2021 menemukan bahwa di negara dengan ketimpangan gaji internal tinggi, kenaikan gaji pejabat publik justru berkorelasi dengan peningkatan korupsi. Logikanya sederhana. Seorang profesional bergaji Rp100 juta tidak akan memasang tarif Rp50 juta untuk jasa pengaturan perkara. Ia butuh angka lebih besar untuk membenarkan resiko yang ditanggungnya. Ini bukan sekedar pergeseran angka, ini adalah perubahan struktur akses terhadap keadilan. Ketika suap naik kelas, masyarakat kecil yang datang ke pengadilan membawa perkara tanah warisan atau sengketa perburuhan tidak lagi mampu bersaing di pasar gelap yang sama. Korupsi menjadi semakin eksklusif, semakin tertutup, dan semakin tidak terjangkau oleh mereka yang justru paling membutuhkan keadilan. Negara secara tidak sadar sedang memperlebar ketimpangan hukum itu sendiri. Kasus Ghana 2010 mempertegas ini. Gaji polisi lalu lintas digandakan sebagai bagian reformasi anti korupsi. Hasilnya, nilai suap per insiden justru naik, total korupsi tidak berkurang. Ia hanya berubah bentuk menjadi lebih mahal dan lebih eksklusif. Reformasi yang dipilih karena aman. Disinilah pertanyaan yang lebih keras perlu diajukan. Mengapa pemerintah memilih reformasi gaji sebagai instrumen utama anti korupsi? Dalam politik Indonesia, reformasi kesejahteraan aparat jarang murni berfungsi sebagai kebijakan anti korupsi. Ia juga bisa bekerja sebagai kooptasi institusi, pembelian loyalitas birokrasi, atau produksi legitimasi simbolik. Dengan menaikkan gaji, negara dapat mengatakan kepada publik bahwa ia sudah berbuat sesuatu tanpa harus menyentuh hal-hal yang jauh lebih berbahaya secara politik. Reformasi gaji tidak mengganggu oligarki, tidak memperkuat KPK, tidak mengancam jaringan patronase, dan tidak menyentuh distribusi rente yang sudah mengakar. Ia hanya menaikkan angka, dan itu menjadikannya pilihan reformasi yang paling nyaman bagi kekuasaan. China sudah membuktikan bahwa bahkan cambuk pun tidak cukup jika sistem dibaliknya tidak dibenahi. Li Jianping, mantan pejabat Mongolia Dalam, ditembak mati Desember 2024 setelah terbukti menggelapkan lebih dari 3 miliar yuan. Ribuan koruptor dieksekusi setiap tahun. Tetapi Transparency International menempatkan China di peringkat yang sama pada 2020 seperti 7 tahun sebelumnya pada 2013. Karena deterensi sejati bukan sekedar H, melainkan P dikali H. Probabilitas tertangkap dikalikan beratnya hukuman. Di Indonesia, nilai P itu rendah, bukan hanya karena pengawasan lemah, tetapi karena budaya impunitas elit masih hidup dan terstruktur dalam sistem itu sendiri. Harvey Moise terlibat korupsi tata niaga timah dengan kerugian negara 300 triliun rupiah. Ia dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Ini bukan sekedar hukuman ringan. Ini adalah sinyal sistemik bahwa korupsi skala besar di Indonesia masih bisa dinegosiasikan di meja persidangan, divonis jauh di bawah tuntutan, dan dijalani dengan kemungkinan remisi yang terbuka lebar. Bagi setiap calon koruptor elit, kalkulasinya tetap masuk akal. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui bahwa kenaikan tunjangan tidak otomatis menyelesaikan semua persoalan. Pernyataan itu jujur, tetapi justru mengungkap sesuatu yang lebih besar, bahwa kebijakan ini sejak awal tidak dirancang untuk menyelesaikan korupsi secara struktural. Indonesia memiliki UU Tipikor yang mengizinkan hukuman mati dalam keadaan tertentu, namun hampir tidak pernah digunakan. KPK yang pernah ditakuti, namun kapasitasnya terus dipangkas. Dan kini gaji aparat yang baru saja dinaikkan signifikan. Tiga instrumen berserakan tanpa tangan yang mau menggunakannya secara penuh. Masalah terbesar Indonesia bukan aparat yang dibayar terlalu sedikit. Masalahnya adalah sistem yang membuat korupsi tetap terasa rasional, bahkan setelah negara membayar mereka mahal. Dan reformasi yang dipilih justru adalah reformasi yang paling tidak mengancam cara kekuasaan itu bekerja. Selama korupsi masih menjadi bagian dari cara sistem beroperasi, reformasi gaji hanya akan menaikkan biaya operasional dari sistem yang sama.